Aici e Europa Liberă, pe agendă. Un program de informații și discuții pe teme de actualitate. Eu sunt Cristina Popușu. Republica Moldova se află în pragul unei noi campanii electorale pentru alegerile parlamentare din toamnă, care vor fi principalele provocări ale scrutinului. Ce alianțe politice s-ar putea forma noul parlament de la Chișinău și de ce vor conta acestea pentru direcția geopolitică a Republicii Moldova? Pe cine va miza Rusia în alegerile parlamentare moldovene din 28 septembrie și în ce mod se vor răsfrânge rezultatele alegerilor prezidențiale din România asupra relației politice cu Republica Moldova. Sunt temele ediției de astăzi, în care l-avem ca invitat pe Andrei Spânu, ex-vicepremier și fost fruntaș al PAS. Domnule Spânu, bine ați revenit la Europa Liberă.
Mulțumesc pentru invitație.
Ce mai faceți, domnule Spânu? Că e cam vreo jumătate de an de când v-ați retras din politică. Cu ce vă ocupați? Cu ce v-ați ocupat?
În primul rând, am alocat mai mult timp familiei, copiii. Am început să fac mai mult sport și m-am întors în sectorul privat, la compania pe care am fondat-o încă în 2007-2008. Cam asta.
Adică faceți afaceri.
Da.
Înainte să trecem la celelalte subiecte de discuție, aș vrea să lămurim din start un lucru care îi interesează pe cei mai mulți. Vă faceți sau nu vă faceți partid politic?
Nu am așa planuri.
Vă alăturați poate altor partide politice existente?
În perioada următoare și dacă mă întrebați astăzi, la fel, nu am astfel de planuri.
De ce nu?
Pentru că am luat o decizie atunci în toamnă pe care am anunțat-o public și la moment nu văd unde aș putea să mă implic și nu știu dacă este momentul.
Bun, să trecem la politică, la ceea ce se întâmplă. Dumneavoastră ați condus, nu-i așa, câteva campanii electorale înainte de asta, campanii electorale pentru PAS, campanii electorale pentru președinta Maia Sandu. Ne aflăm acum în pragul unei alte campanii electorale pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie. Prin ce va fi diferită această campanie de precedentele în care ați fost implicat?
Bun, toate campaniile sunt diferite, în primul rând, prin contextul politic, geopolitic, social, respectiv nu poți să compari anul, nu știu, 2020 cu anul 2025, nici măcar 2024 cu 2025, tot timpul lucrurile se schimbă, dar evident că multe din elemente rămân similare. Moldova iarăși va fi la o răscruce, pentru că noi probabil în toți cei 30 de ani de independență am fost la tot felul de răscruci. Acum cred că va fi la o răscruce și mai importantă, pentru că cred că este pentru prima dată în istoria țării noastre când avem o cale și o poartă atât de deschisă ca să devenim țară membră a Uniunii Europene și ar fi foarte păcat să scăpăm acest moment. Iar de votul oamenilor va depinde direcția pe care va merge Moldova în continuare.
Probabil în alte campanii nu erau nici suveraniști. Schimba asta ceva?
Eu nu m-aș lega atât de mult de suveraniști, mai puțin suveraniști, pentru că, din punctul meu de vedere, acei suveraniști despre care vorbim, de multe ori sunt simpli populiști, nu sunt altceva. Ori nu cred că există om în țara asta care nu-și iubește țara. Indiferent că votează un partid sau altul. Și este clar pentru toată lumea că, în primul rând, atunci când facem politică, când suntem într-o funcție publică, când luăm anumite decizii, le luăm, în primul rând, pentru țară. Și toată lumea este obligată să respecte suveranitatea, integritatea și să lucreze în interesul țării. Deci, după mine, acest curent suveranist, de fapt, este un curent populist, de multe ori îmbinat cu foarte multă minciună, propagandă, și scopul lor cu siguranță nu este neapărat să facă statul mai puternic.
Întrevedeți o implicare diferită a Rusiei în această campanie decât în campaniile precedente?
Da, cu siguranță va fi la fel de agresivă, poate pe alocuri și mai agresivă decât până acum, pentru că și Federația Rusă, Kremlinul în mod special, înțelege că cât de mult contează aceste alegeri și dacă Moldova va alege partide pro-europene, partide care vor lupta pentru Moldova și pentru ca Moldova să devină o țară liberă, democratică, integrată în Uniunea Europeană, ei vor pierde și mai mult, adică Kremlinul va pierde și mai multă influență în țara noastră. Dar Eu am spus-o de nenumărate ori. Kremlinul a făcut tot ce a putut în ultimii, de la independență încoace, ca să slăbească Republica Moldova. Și asta va face în continuare, nu trebuie să avem alte speranțe.
Dacă e o campanie atât de importantă, de ce nu o să vă implicați de partea PAS în această campanie?
Pentru că eu am ieșit din Partidul Acțiune și Solidaritate, dar mă voi implica ca și orice cetățean. Știți că particip la mai multe emisiuni, inclusiv am acceptat să vin astăzi la dumneavoastră ca să vorbesc despre riscurile care sunt, despre ce ne așteaptă în aceste alegeri și cred că în felul ăsta îmi aduc contribuția la aceste alegeri. Eu mi-aș dori ca cât mai mulți oameni să vorbească despre alegerile care vin, despre momentul istoric în care ne aflăm, ca să echilibrăm un pic propaganda care vine de la Kremlin.
Și ați venit ca să și răspundeți la întrebările noastre, tocmai de aceea o să continuăm cu întrebări. Vă întreb altfel, îi veți consilia pe colegii dumneavoastră de la PAS în această campanie electorală?
Eu mai discut cu câțiva colegi, dacă vor considera că pot să ajut cu ceva, eu voi ajuta. Deci eu voi ajuta și nu mă refer doar la PAS, dar voi ajuta oricât va fi nevoie ca Moldova să se miște în direcția care trebuie.
Cu cine discutați, dacă ne puteți dezvălui?
Nu cred că e cazul, dar nu cu foarte mulți, cu doar câțiva colegi și foarte ocazional. Nu avem o discuție așa, permanentă.
Aș vrea să ne reamintiți, domnule Spânu, de ce ați plecat dumneavoastră totuși din politică și de la guvern, pentru că lucrurile, oamenii le uită de pe o zi pe alta, că au și alte preocupări, dar tocmai jumătate de an, adică e mult timp.
Iarăși, bun, mai răspund o dată. Eu am avut o discuție cu doamna președintă Maia Sandu atunci, în noiembrie. La acea etapă s-a considerat că toate atacurile care au fost pe mine, ani la rând, practic zilnic eram atacat, au dus că imaginea mea cumva probabil afecta actul de guvernare și am luat decizia ca să fac un pas înapoi, ca să oprim acest lucru. Ori pentru mine era clar că cumva eram ținta zilnică a tot felul de speculații, zvonistică și atacuri din toate părțile. De asta am decis cum am decis, viața merge înainte și vom vedea.
Apropo, aveți cunoștință de ce se mai întâmplă cu acele dosare despre care se spunea că le-ați avea dumneavoastră sau în care ar apărea numele dumneavoastră?
Nu am nicio idee și eu tot timpul am fost extrem de deschis, transparent, am făcut public toate documentele, tot ce a fost solicitat. Trebuie să întrebați organele, procuratura, anticorupție, cine se ocupă de ele, să vă răspundă. Eu nu cunosc.
Bun, să revenim, domnule Spânu, la alegeri, chiar dacă nu vă implicați în ele. Aș vrea să vă întreb și care credeți totuși că va fi provocarea majoră la aceste alegeri? Va fi doar Rusia sau va fi și Rusia?
Nu, provocarea majoră, evident că este influența externă și în cazul dat vorbim de Kremlin, pentru că în mod normal orice alegeri presupune exprimarea unei voințe a poporului prin vot. Doar că această voință trebuie să fie liber exprimată de cetățeni fără influențe străine și toți vedem, inclusiv în România, în Moldova, inclusiv am văzut ce s-a întâmplat la referendum și la prezidențiale când s-a cumpărat la greu voturile oamenilor cu bani din Federația Rusă, respectiv asta va fi provocarea de bază. Cu siguranță vor fi și alte provocări și, în mod special, următoarea provocare este cum partidele pro-europene vor reuși să convingă oamenii să voteze în continuare cursul de dezvoltare a țării noastre, ceea ce înseamnă să devenim membri a Uniunii Europene.
Dar moștenirea din primul mandat a Partidului Acțiune și Solidaritate, în care nu a reușit să-și îndeplinească toate promisiunile pe care le-a făcut, nu va fi o provocare în aceste alegeri?
Cu siguranță, orice partid la guvernare, în orice țară, își pierde din încredere. Este normal. Nu există exemple, sau dacă sunt extrem de puține, când un partid, fiind la guvernare, reușește să-și mențină aceeași încredere cu care a venit. Pentru că guvernarea înseamnă extrem de multe probleme. Asta nu va evita sau nu va putea fi evitată nici de Partidul Acțiune și Solidaritate. Mai ales că în ultimii 4 ani au fost extrem de multe provocări, le știți, știu că se vorbește foarte des, lumea este săturată, se aude de război, criza energetică, dar astea au fost lucrurile care s-au întâmplat, ne place sau nu ne place. Dar în același timp trebuie să ne uităm că în perioada asta s-au făcut și foarte multe lucruri bune. Și atunci când oamenii vor merge la vot, pe lângă supărările pe care le au, și este normal să le aibă, trebuie să vadă și cum va arăta Moldova peste 4 ani de la votul pe care îl va da. Și alegerea va fi, pentru că marea majoritate a alegerilor sunt, de fapt, despre viitor. Și acum, votul pe care va fi dat pe 28 septembrie va fi despre viitor. Vom fi o țară liberă, democratică, cu respectarea drepturilor omului, o țară integrată în Uniunea Europeană, vom avea în continuare circulația fără vize, vom fi o țară respectată sau ne vom întoarce în trecut, vom avea o țară sub influența Kremlinului, șantajată cu oameni care se vând și de fapt despre asta va fi.
Ascultați Pe Agenda cu Cristina Popușor. Aici e Europa Liberă.
Domnule Spânu, da, dumneavoastră cunoașteți lucrurile și din interior, chiar dacă ați spus că nu vorbiți cu foarte mulți dintre colegii dumneavoastră, dar ce, din ceea ce știți dumneavoastră, va câștiga PAS o nouă majoritate sau va trebui să facă o coaliție după parlamentarele din septembrie?
Foarte greu de spus cum va fi, dar eu cred că orice partid serios trebuie să analizeze ambele opțiuni. Pe de o parte, e clar că PAS și orice alt partid și-ar dori o majoritate de unul singur, dar mereu trebuie să fie și planul B. Ce se întâmplă în cazul în care nu există o majoritate și trebuie să se facă coaliție. Și eu sper și cred că colegii din PAS, Partidul Acțiune și Solidaritate, analizează ambele opțiuni și se pregătesc pentru ambele scenarii.
Ce coaliții pot exista? Ce credeți, de exemplu, despre blocul acesta politic alternativ al primarului Ion Ceban și ceilalți?
Eu repet ce am zis de mai multe ori. Eu mi-aș dori ca cât mai mulți deputați în Parlament să creadă și să muncească pentru ca Moldova să devină membra Uniunii Europene. Să fie deputați care consideră că integrarea europeană a Moldovei este o decizie strategică a țării noastre. Respectiv, reieșind de la acest lucru, evident că orice coaliție care va uni deputați care își doresc acest obiectiv, va fi o coaliție bună, din punctul meu de vedere. Acum, dacă mă întrebați direct despre această alternativă, eu am foarte multe dubii și le-am spus și public, pentru că vedem membri în acest bloc care pe parcursul timpului au făcut altceva decât să promoveze integrarea europeană. Unul din el a protestat la Bruxelles împotriva acordului de asociere și acordului de liber schimb. Alții au boicotat referendumul pentru integrare europeană. Unii au votat împotrivă. Unul în general vine încă de head-head de când negocia cu federalizarea Republicii Moldovei. Deci, eu doar vreau să cred că poate, știți cum, le-a venit mintea la
dar
cap.
Dar ei spun acum că sunt pro-europeni, că vor și ei în UE. Iată, de exemplu, președinta Maia Sandu și-a făcut și fotografii cu primarul Ion Ceban la Muzeul de Istorie înainte de alegerile prezidențiale. Nu sunt compatibili deloc aceste două forțe politice?
Nu am zis că nu sunt compatibili. Zic încă o dată
vă
că,
întreb,
poate,
dacă...
că poate au prins la minte. Eu tare mi-aș dori ca ei să fi prins la minte și să fie sinceri cu poporul acesta. Și să spună exact cum stau lucrurilor. Pentru că dacă ne uităm în Chișinău, așa cum zice și actualul primar, cele mai multe proiecte au fost implementate cu suportul Uniunii Europene. Păi să fie sincer și în Parlament, și electoral, dar eu rămân sceptic. Pentru că în momentul în care câțiva ani în urmă protestai la Bruxelles împotriva Uniunii Europene și acum te dai mare pro-european, înseamnă că fie minți și spui minciuni, fie poate cu adevărat s-a schimbat ceva. Și atunci speranța mea, și nu doar a mea, dar și a oamenilor, este că poate ceva s-a schimbat. Și vom vedea. Dar testul va fi după, imediat după ziua votului.
Pe cine va miza, credeți, Rusia la aceste alegeri parlamentare?
Pe toți. Pe toți, pe cei care au servit-o și până acum. În primul rând, pe grupul criminal Șor, pe toți cei afiliați acestui grup criminal Șor și pe mulți alți politicieni pe care îi vedem, practic, săptămânal zburând încolo și vorbind cu mare dragoste față de acel regim. Pentru că vorbeam mai devreme de suveraniști, știți? Sunt lucruri, cum credeți, un suveranist trebuie să condamne când zboară dronele, rachetele pe deasupra teritoriului suveran a țării. Și asta este marea problemă, pentru că ei nu sunt suveraniști, ei sunt mincinoși. Pentru că în momentul în care ești suveranist, orice ingerință asupra teritoriului tău, suveran, trebuie să fie condamnată. Dar știți ce fac ei? Tac. Dar știți de ce tac? Pentru că ei nu sunt suveraniști. Pentru că ei sunt niște trădători de țară care sunt gata a doua zi să zboare la Moscova și să ne vândă.
Domnule Spânu, revenind la Ilan Șor și partidele afiliate lui, credeți că va mai avea acesta și aceste partide, vor mai avea aceste partide ale lui putere la alegerile parlamentare din septembrie? Tocmai pentru că au existat foarte multe pedepse pentru cei care au încercat să cumpere votul din partea acestor partide a lui Ilan Șor, așa cum spune poliția și alte instituții ale statului. Vor mai avea putere aceste partide și Ilan Șor?
Eu sper că nu, dar aici este rolul în primul rând a poliției și a organelor de drept să investigheze și să pedepsească pe toți cei care, pe de o parte, cumpără votul și pe toți cei care își vând votul. Ori asta este, dacă vreți, una dintre probabil cele mai mari crime pe care poate să le facă cineva. Pentru că și în Constituție și peste tot scrie că puterea este voința poporului. Iar atunci când voința poporului este tranzacționată sau vândută, cumpărată, asta nu mai este voința poporului. Și atunci instituțiile de stat, cele de drept, sunt obligate să intervină și să oprească cât mai mult posibil acest fenomen.
Apropo de ce ați spus mai devreme, domnule Spânu, de trădare de patrie, cred că trebuie să spunem că trădarea nu a fost, sau cazurile de trădare de patrie despre care s-a discutat, nu au fost încă probate în instanța de judecată și e un lucru pe care trebuie să
spunem
pentru cei care ne ascultă.
Nu vorbesc despre trădarea de țară în contextul codului penal. Da. Eu vorbesc de trădare de țară în context politic. Și eu am spus-o de mai multe ori că tot aud interesul național și eu vreau să-i întreb pe ăștia care este interesul național. Spre exemplu, recent, câteva săptămâni sau poate o lună, două în urmă, Kremlinul a decis ca transportatorii de mărfuri din Moldova să nu poată tranzita Federația Rusă și nu pot să intre în Federația Rusă. Asta este în interesul național al Republicii Moldova? Sau atunci când eu eram ministru al energiei și când, știți cum, de la o săptămână la alta ni se reducea volumul de gaz, chiar dacă noi plăteam. Noi plăteam. Nu era o problemă de plată. Chiar și atunci când s-a acceptat tariful cel la prețul mare propus de Gazprom. Și ei ne reduceau volumul de gaz. Asta era în interesul țării noastre? Călcau cu tractoarele fructele noastre sau vopseau pereții cu vinul Republicii Moldova. Asta era în interesul țării noastre? Păi, astea sunt întrebările la care trebuie să răspundă suveraniștii, cei care își trădează politic țara.
Bun, să trecem acum la alegerile românești, celelalte, și apoi o să revenim și la subiectele din energetică. Dumneavoastră, domnule Spânu, ca cetățean al României, ați spus în primul tur al alegerilor prezidențiale românești că îl susțineți și îl votați pe Nicușor Ortan. Duminica aceasta e turul 2 al alegerilor prezidențiale românești. Intuiesc că aceeași opțiune rămâne pentru dumneavoastră, să-l sprijiniți pe Nicușor Dan, dar vă întreb de ce nu vă place George Simion.
Am zis, din același motiv. Eu nu cred în acest mesaj acoperit cu suveranismul lor. Eu cred că mesajul pe care îl transmit ăștia este, de fapt, un mesaj pe alocuri plin de minciună. Și exemplu recent a fost chiar confirmat de candidatul menționat de dumneavoastră când a spus că una din promisiunile lui referitor la costul caselor a fost o chestiune de marketing. Eu am sentiment că vrea să ne prostească pe toți, în sensul în care îți spune foarte clar, eu v-am făcut o promisiune doar de atâta că așa am făcut-o, a fost o reclamă. Eu cred că un președinte de țară trebuie să fie responsabil pentru ce spune.
La București suveranist e George Simion, la Chișinău suveranist spune că e Igor Dodon. Dumneavoastră vă imaginați o colaborare dintre cei doi?
Haideți să oprim chestia asta cu suveraniști, că nu este niciunul nici altul suveranist.
Bun, dar cel puțin așa se declară și atunci vă imaginați o colaborare dintre cei doi, fie la putere, fie în opoziție?
Eu nu
știu. Colaborare peste prut.
Noi avem o obligație să colaborăm cu România. Și asta este, dacă vreți, un legământ sau o legătură istorică pe care noi o avem cu România. Și indiferent cine va fi la putere în Moldova sau în România, noi va trebui să colaborăm. Și a fost o mare problemă când în mandatul domnului Dodon de președinte, el nu a vizitat România măcar o dată. În 4 ani nu a făcut o vizită în România. România nu este, nu știu, o țară peste ocean. România este vecinul nostru, dacă vorbim geografic, dar politic, istoric, tradițional, cultural, cum vreți. Deci noi suntem obligați, dacă vrem ca țara asta să trăiască mai bine, să fim aproape de România și România aproape de noi, să ne integrăm energetic, pentru că nu avem altcum. Noi nu putem construi poduri cu Kremlinul. Noi putem construi poduri, știți cu cine? cu Ucraina și cu România. Noi nu putem să ne integrăm energetic cu, nu știu, Vladivostok. Noi putem să ne integrăm energetic cu România și cu Ucraina. Și asta nu e o chestie de dorință, este o chestie cum? Naturală. Așa ne-a pus Dumnezeu să trăim între două țări, România și Ucraina.
Ce consecințe pot avea rezultatele alegerilor din România în relația cu Republica Moldova, atât în cazul în care iese președinte George Simion, cât și în cazul în care iese președinte Nicu Șordan?
Uitați, lupta politică este lupta politică. Dar speranța mea este că, indiferent de cine câștigă, în România, Moldova va fi prioritatea numărul unu pentru guvernarea de la România. Așa cum ați spus, eu voi vota pentru Nicu Șordan în turul 2. Sper să câștige Nicu Șordan, dar indiferent de cine câștigă, va trebui să țină Moldova ca și prioritate. Pentru că, am zis deja mai devreme, este o legătură mult prea puternică care trebuie menținută, crescută și nu lăsată să dispară din cauza anumitor politicieni sau anumitor conjuncturi de moment.
Ascultați Pe Agenda cu Cristina Popușor. Aici e Europa Liberă.
Domnule, spun, mai urmăriți ce se întâmplă în sectorul energetic în Republica Moldova?
Da, da. Urmăresc în mare parte cam tot ce se întâmplă în țară.
De 3 luni și jumătate, cam așa, regiunea transnistreană nu mai e, adică primește gaze europene sau dintr-o direcție europeană prin conducte pe care le controlează autoritățile de la Chișinău. Ceva ce nu s-a mai întâmplat probabil niciodată în scurta istorie a Republicii Moldova. Întâi de toate v-aș întreba dacă dumneavoastră, pricepându-vă și urmărind domeniul, știți exact ce fel de gaze ajung acolo? Sunt gaze europene sau sunt tot gaze rusești, dar care parcurg o cale mai lungă?
Nu cunosc originea acelor gaze, doar ce am văzut în spațiu public, ar fi o companie din Ungaria care asigură acest alimentare cu gaze. Respectiv, nu pot să vă spun care este sursa acestor gaze.
Autoritățile de la Chișinău spun că urmăresc foarte atent ca volumele de gaze care ajung în regiunea transnistreană să fie folosite doar pentru interesele populației, adică în scopuri sociale și să nu ajungă și în industria din stânga Nistrului. Totuși am observat că nu s-a schimbat neapărat volumul de gaze care este livrat, care a fost livrat în perioada rece și ăsta care este livrat acum, când nu mai e cazul, deci nu mai sunt folosite volumele acestea pentru încălzire. S-ar putea duce aceste gaze și spre industrie? Nu credeți? Adică vă întreb ca cineva care s-a ocupat de domeniu.
Haideți să vă spun opinia mea. În primul rând, noi trebuie să pornim de la ideea că regiunea transnistreană este Republica Moldova. Cetățenii de acolo sunt cetățenii Republicii Moldova. Asta este primul lucru pe care trebuie să-l avem în vedere permanent. Da, să nu ne comportăm de parcă există o problemă, știți, este vorba aceea, elefantul din cameră. Există un elefant în cameră și nimeni nu-l vede. Păi, uitați, acolo trăiesc oameni, copii, bătrâni, spitale, școli. Deci, și când am fost eu ministru...
Ajunge la populație, în primul rând.
Cât am fost și eu ministru, am spus permanent că eu nu susțin niciun fel de boicot total a regiunii transnistrene, pentru că acolo sunt oameni, în primul rând. Doi, inclusiv dacă vorbim de anumite industrii. Da. În acele industrii, la fel, lucrează niște oameni care primesc un salariu, care au un loc de muncă și cu acest salariu își hrănesc familia. Deci este normal să fie niște locuri de muncă. E clar că nu vorbim, spre exemplu, nu mă refer la criptovalută, că asta nu este o industrie. Vorbim de altele. Și cred că subiectul care merită discutat nu este dacă lucrează sau nu lucrează o anumită industrie sau o anumită companie sau altă. Subiectul pe care trebuie să-l discutăm serios este cum influențează acel gaz economia întregii Republicii Moldova. Ceea ce este simplu, că dacă utilizarea acelui gaz duce ca anumite companii din Republica Moldova, de pe malul drept, să fie puse în condiții inegale față de companiile din stânga Nistrului, atunci trebuie să fie niște taxe. Și ce era discuția? Pentru că eu cred că dacă, la moment, anumit gaz se duce în industriile din zona transnistreană, În primul rând, asta trebuie să fie transparent, nu este cazul să fie ascuns, trebuie să fie spus foarte clar. Doi, dacă de acest gaz beneficiază și creează concurență neloială față de companiile de pe malul drept, atunci acest lucru trebuie taxat.
Dar credeți că guvernul își face bine treaba în a impune taxe sau a discuta despre astfel taxe?
Eu nu cunosc exact ce face guvernul. Eu am auzit și eu niște promisiuni că vor fi taxate și așteptarea și a mea și a tuturor este ca acest lucru să se întâmple. Astfel, ca indiferent cum ajunge acel gaz acolo, să nu sufere și malul drept. Și atunci guvernul trebuie să-și facă treaba așa ca să echilibreze lucrurile. Dar să nu încercăm să ducem această discuție într-o zonă periculoasă. Pentru că noi și așa în societate avem foarte multe divizări, da? Despre care să nu e cazul să mai divizăm odată această țară între cei care trăiesc pe malul drept și cei care trăiesc pe malul sfânt.
Credeți că faptul că autoritățile constituționale pot să controleze livrările de gaze către regiunea separatistă reprezintă și o pârghie pentru Chișinău în raport cu... Și credeți că o folosesc bine această pârghie?
Detalii tehnice nu cunosc, dar așa cum am spus-o și cum este și așteptarea tuturor, este că această numită pârghie, pentru că eu nu vreau să o numesc pârghie de influență, dar această situație care s-a creat să fie folosită în interesul tuturor cetățenilor. Și de pe malul drept și de pe malul stâng. Pentru că cred că se poate face așa ca să beneficieze ambele sau cetățenii care locuiesc pe ambele maluri ale ministrului.
Bun, suntem aproape de finalul acestei discuții, domnule Spânu, și aș vrea să vă întreb, iată, dumneavoastră, de când ați plecat de la guvernare, dar ziceți că urmăriți ce se întâmplă. Ați putea să ne spuneți, de exemplu, 2-3 lucruri bune pe care le-a făcut guvernul și premierul Recean în acest interval cât ați lipsit dumneavoastră din politică, dacă tot urmăriți ce se întâmplă?
Eu am spus-o și este corect ca să repet notele despre o guvernare sau alta, despre un prim-ministru sau altul, despre un ministru sau altul, trebuie să le dea oamenii, nu eu, și nu ar fi corect. De asta vom vedea, de fapt, care va fi rezultatul alegerilor, cum vor vota oamenii și acea va fi cea mai obiectivă notă dată guvernării.
Da, nu vă rugasem neapărat o notă, mă gândeam la 2-3 acțiuni pe care dumneavoastră le-ați urmărit acum din perspectiva unui cetățean, că ați zis că v-ați retras din politică, asta era întrebarea.
Deci eu m-am retras din politică, dar am avut o poziție publică o perioadă lungă și m-am retras doar de câteva luni și nu ar fi corect să spun eu acest lucru, trebuie să întrebăm cetățenii care ar putea spune cel mai bine ce a făcut bine și ce a făcut rău.
Bun. Domnule Spânu, ca la finalul acestei discuții, v-aș ruga totuși să ne dați un pronostic pentru alegerile prezidențiale românești. V-aș întreba dacă, în opinia dumneavoastră și în experiența dumneavoastră politică, dumneavoastră credeți că domnul Nicu Șordan va reuși să recupereze acest decalaj în raport cu George Simion pe care l-a avut după primul tur al alegerilor prezidențiale românești. Unii analiști spun sau observă că un astfel de decalaj atât de mare nu a mai fost în istoria României.
Ultimul sondaj care l-am văzut, care a apărut chiar zilele acestea, arată că șansele s-au echilibrat, deci cam au aceleași cifre în sondaje. Evident că atunci când susții un candidat și faci o activitate politică, o campanie electorală, tot timpul ești optimist că lucrurile se vor aranja bine. Eu sunt optimist în continuare pentru că atât Moldova cât și România a arătat de mai multe ori că în momente critice pentru țară s-a reușit să se mobilizeze și să se dea un vot bun pentru țară. Asta s-a întâmplat și în cazul Moldovei în toamna anul trecut, când cetățenii au votat pentru referendum, pentru Maia Sandu. Și cred că cetățenii din Republica Moldova, care au cetățenie românească, dar și cetățenii României, vor da un vot suficient pentru Nicu Șordan ca să devină președintele României.
Domnule Spânu, e un punct bun de a încheia această discuție și vă mulțumesc că ați acceptat invitația la podcastul nostru pe Agenda.
Mulțumesc încă o dată.
Andrei Spânu, ex-vicepremier și fost fruntaș al Partidului Acțiune și Solidaritate, a fost invitatul programului pe Agenda.
Versiunea video a discuției poate fi vizionată pe site-ul nostru moldova.europalibera.org și pe canalul de YouTube Europa Liberă Moldova sub formă de podcast. Pe YouTube vă puteți abona la Pe Agenda, ediția video, pentru a primi notificări de fiecare dată când apare un episod nou, de regulă în fiecare miercuri după prânz. Eu sunt Cristina Popușoi, vă mulțumesc pentru atenție, pe curând! Aici e Europa Liberă!